Šajā projektā sadarbosies mākslinieki no trim kontinentiem. Diezgan attāliem, jo galvenais diriģents no San Paulo Džez Simfoniskā orķestra, Jean Mauricio Galindo, jau diriģē šobrīd mēģinājumu, un mums pieviedrosies arī no Ziemeļamerikas, no ASV, Ira Spaldings un Merilina Mūra. Un mēs ar lietuviešu kolēģiem sadarbosimies, izveidodam vienu patiesi lielu orķestri un spēlēdam kopā gan Klaipēdā, gan šeit. Un mūzika ir pilnīgi teiksmaina.
Tā gaidāmo šī vakara koncertu raksturo Liepājas simfoniskā orķestra vadītājs Ūdis Līpskis. Viņš uzsver, ka orķestra mūziķiem tā būs jauna paraugu stunda Amerikas mūzikas interpretācijā. Turklāt brazīliešu diriģents ir ļoti muzikāls. Par gaidāmajiem koncerta skaņdarbiem stāsta pats diriģents no Brazīlijas.
We are going to play also a symphony which is called Brasilia. Brasilia is the name of the
Mēs spēlēsim Mocarta Kamargo Guarnieri simfoniju Brazīlija. Tāds ir arī Brazīlijas galvaspilsētas nosaukums. Tas ir politiski nozīmīgs centrs. Simfonija ir komponēta tieši pilsētas tapšanas laikā. Tā nav tradicionāla Eiropas mūzika, tie ir mūzikas ritmi no Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas. Ceru, ka Liepājas klausītājus tas uzrunās.
Atklāšanas programmā tiks ietverti arī fragmenti no amerikāņu komponista un pianista Džordža Geršvina operas Porgijs un Besa, kas tiek dēvēts par Geršvina meistardarbu un amerikāņu operas nepārspētu virsotni. Klausītājus gaida mūzikā ietverts aizraujošs mīles stāsts. Ceturtdienas koncerts ir tikai sākums plašajai festivālu Liepājas vasara programmai. Turpinas jā lielais dzintars valdes loceklis Ints Dalderis.
Šis ir tāds ieskaņu un tāds pilota, kā mūsdienās saka, projekts, un esam mēģinājuši šajā vasarā Liepājas vasaras festivālu apvienot visas profesionālās mākslas žanrus un virzienus, kas Liepājā pastāv vienā kopējā programmā, saliedējot un parādot to, nu, kādā veidā mēs visi kopā sadarbosimies jaunajā koncepcijā.
Līdz pat 30. augustam, kad gaidāmi muzikāli pārsteigumi svinot koncertzāles Lielais dzintars spāru svētkus, liepājnieki un pilsētas viesi festivāla Liepājas vasara ietveros varēs baudīt dažādus koncertus, teātra izrādes, eksperimentālas performances un mākslas izstādes. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.